Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya perwira remaja Akademi TNI dan Polri untuk memiliki visi dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan Palestina sebagai jantung politik luar negeri Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya perwira remaja Akademi TNI dan Polri untuk memiliki visi dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Demikian disampaikannya dalam pembekalan calon perwira remaja Akademi TNI dan Polri di Gelanggang Olahraga Ahmad Yani, Cilangkap, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja Capaja Akademi TNI dan Polri tahun 2017 di Gelanggang Olahraga Ahmad Yani, Cilangkap, Jakarta. Hadir mendampingi Presiden sejumlah Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu, Panglima TNI Gatot Nurmantio, Kapolri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Hadi Cahyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan para calon perwira remaja Akademi TNI dan Polri tersebut untuk memiliki visi ke depan. Presiden menyoroti perkembangan kondisi politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan yang dinamis dan berubah sesuai perkembangan zaman.
Ya, karena ini calon perwira yang besok akan dilantik di istana, ini kan masih muda-muda. Artinya mereka harus memiliki visi ke depan seperti apa. Karena tadi saya sampaikan bahwa landscape politik global, landscape ekonomi global, landscape ancaman pertahanan dan keamanan sudah akan berubah, pasti sudah berubah. Oleh sebab itu harus diantisipasi dari sekarang. Sebetulnya misalnya yang kita adakan itu apakah masih perlu misalnya tank, apakah mungkin sudah berubah menjadi drone dan cyber security yang diperlukan untuk apa? Ya bisa saja karena negara ini kan besar dengan 17.000 pulau, artinya perlu drone yang besar maupun yang kecil untuk misalnya memantau perbatasan, kemudian melihat benda-benda yang mencurigakan misalnya di laut, apa kapal ataukah yang lainnya. Sehingga memang perubahan-perubahan seperti itu harus mulai kita pikirkan dari sekarang. Apakah masih yang diperlukan, tank dan lain-lainnya, ataukah memang harus kita harus berubah. Ya visi seperti itu perwira-perwira remaja ini harus memiliki, karena memang sudah perubahannya sudah sangat cepat sekarang ini.
Selain memiliki visi yang maju dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, Presiden Joko Widodo juga menekankan tingginya arti pengabdian para calon perwira remaja tersebut kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan bahwa menjadi calon perwira remaja sebagai pengabdian tertinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebanyak 728 orang calon perwira remaja Akademi TNI dan Polri hadir dalam acara pembekalan presiden tersebut. Mereka terdiri dari Taruna Akademi TNI, yang terdiri dari Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Udara, dan Taruna National Defense Academy Jepang, serta Taruna Kepolisian. Rencananya para calon perwira remaja tersebut akan dilantik esok hari di Istana Negara Jakarta. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan Indonesia akan menjadi salah satu negara terdepan yang mendorong terciptanya perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikannya menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Masjidil Al-Aqsa baru-baru ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Andi Romdoni.
Situasi yang memanas di Palestina, terutama di kompleks Masjid Al-Aqsa, mengundang keprihatinan Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai menghadiri rapat paripurna Kabinet Kerja Senin di Istana Negara Jakarta mengatakan, dalam komunikasi yang dijalin dengan berbagai pihak, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pemulihan dan hak-hak beribadah bagi warga Muslim Palestina. Menurutnya, pembatasan hak warga Muslim Palestina untuk melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa saat ini menjadi prioritas Indonesia dalam penyelesaiannya. Lebih lanjut, Menteri Retno mengatakan Palestina telah menjadi jantung dari politik luar negeri Indonesia, di mana Indonesia berkepentingan atas terciptanya kemerdekaan yang menjadi hak segala bangsa, serta terhapusnya penjajahan dari muka bumi. Menteri Retno menyebutkan Indonesia akan senantiasa menjadi salah satu negara terdepan yang akan terus mendorong terciptanya perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Jadi, hampir setiap hari kita melakukan komunikasi dengan banyak pihak, concern sama, tinggal sekarang kita bergerak ke arah yang lebih teknis, terutama mengenai masalah pengaturan hak atau pemulihan hak-hak beribadah. Karena itu kan yang salah satu menjadi concern kita adalah dibatasinya hak-hak beribadah umat Muslim di Al-Aqsa. Isu Palestina ini kan ada di jantung politik luar negeri Indonesia, karena itu adalah mandat dari konstitusi kita. Dan di setiap napas politik luar negeri kita, di situ selalu ada Palestina. Dan untuk mengadres isu ini, kembali kita akan berada di antara yang terdepan untuk memperjuangkan Palestina, untuk membantu perjuangan Palestina.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan mendesak agar OKI segera mengadakan pertemuan sesi khusus antara Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI untuk membahas situasi di Palestina. Dirinya menyatakan Indonesia telah mendaftarkan poin-poin yang akan disampaikan jika pertemuan tersebut dapat segera dilaksanakan. Selain itu, dalam pertemuan OKI yang direncananya akan dilangsungkan minggu depan, Menteri Retno Marsudi juga akan kembali mendorong terciptanya perlindungan internasional terhadap negara-negara di dunia, sebagaimana yang telah dicetuskan pada pertemuan khusus OKI di Jakarta pada tahun 2015 lalu. Hal tersebut menurutnya dimaksudkan agar peristiwa yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Andi Ramdoni melaporkan.
Duta Besar Peru untuk Indonesia mengatakan Peru bisa menjadi mitra strategis Indonesia dalam menyukseskan proyek-proyek pembangunan infrastruktur kelautan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borjias Jaman.
Negara Peru bisa menjadi mitra strategis Indonesia dalam mencapai tujuannya menjadi hub maritim dunia. Hal itu disampaikan Duta Besar Peru untuk Indonesia, Julio Arturo Cardenas Velarde, kepada RRI World Service di kantornya di Jakarta Senin. Menurut Cardenas Velarde, Peru bisa memberikan bantuan teknik dan pengalamannya dalam pembangunan pelabuhan dan layanan industri kelautan kepada Indonesia.
Indonesia está interesada en convertirse en un eje marítimo de clase mundial.
Indonesia tertarik menjadi hub maritim dunia. Dengan keinginannya ini, Indonesia sudah menyusun rencana-rencana untuk meningkatkan pelabuhannya. Dalam tujuan ini, Peru bisa menjadi mitra strategis untuk mengerjakan proyek-proyek bersama yang berhubungan dengan teknik dan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan membagikan pengalaman dalam bidang layanan jasa industri kelautan. Cardenas Velarde menjelaskan, sebuah perusahaan milik negara Peru yang bergerak di bidang pembangunan pelabuhan telah memiliki pengalaman 70 tahun dalam mengerjakan proyek-proyek pelabuhan dan infrastruktur di Amerika Latin, sehingga dia yakin Indonesia bisa menggandeng Peru dalam mengerjakan proyek-proyek pelabuhan dan jasa industri kelautan. Cardenas Velarde menambahkan, hubungan kerjasama Peru dan Indonesia memiliki banyak peluang yang penting untuk ditingkatkan. Di sektor ekonomi menurutnya, kedua negara masih bisa meningkatkan volume dagang, khususnya volume perdagangan untuk produk makanan segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, seafood beku. Borgias Jaman dari Jakarta melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta para perwira TNI dan Polri terus menjaga soliditas dan solidaritas serta menghilangkan ego sektoral dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Hal itu dikatakan Presiden dalam pidato sambutannya saat memimpin upacara Prasetya Perwira TNI Polri 2017 di Istana Merdeka Jakarta Selasa. Presiden mengatakan tantangan dalam mengamankan negara di masa depan lebih luas dan bersifat multidimensi. Ia menyebut beberapa potensi ancaman terhadap keamanan negara seperti anarkisme, terorisme, narkoba, serta penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kepala negara juga meminta prajurit TNI dan Polri meningkatkan standar layanan profesional layanan publiknya. Dalam upacara pelantikan itu, Presiden juga memberikan penghargaan Adi Makayaksa kepada lulusan terbaik di setiap Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian. Pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan kepada para pengelola homestay di desa wisata termasuk CBT, Community Based Tourism, atau pengelola pariwisata berbasis masyarakat lokal sebagai bentuk apresiasi. Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Kemenpar Oneng Setiaharini di Jakarta Selasa mengatakan, pihaknya akan memberikan penilaian dan apresiasi terhadap homestay desa-desa wisata di Indonesia, termasuk bagi para pengelola CBT. Oneng Setiaharini mengatakan proses penilaian dilakukan pada Agustus 2017 hingga pertengahan September 2017 dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 27 September 2017 di Jakarta bertepatan dengan Hari Pariwisata Dunia. Ia menjelaskan kegiatan lomba ini merupakan upaya Kementerian Pariwisata untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah membangun dan mengelola homestay dengan baik. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta Bank Dunia dan sektor swasta membantu Indonesia membangun infrastruktur. Sebab pembangunan infrastruktur yang tengah masif dilakukan pemerintah Joko Widodo, Yusuf Kala, tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta Selasa 25 Juli. Menteri Keuangan menyampaikan, pemerintah Indonesia telah berupaya dalam memenuhi kebutuhan publik di berbagai bidang. Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi termasuk isu kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Menurut dia, utang pemerintah merupakan faktor pendorong untuk bekerja secara efektif yang merupakan ukuran penerapan kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Indonesia berada pada peringkat pertama dalam hal kepercayaan publik kepada pemerintah. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan, menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud kemitraan pemerintah Indonesia dan World Bank telah lama memberikan dukungan penyediaan dan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Berita terakhir, Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengapresiasi sikap fraksi Partai Gerindra DPR RI yang menyatakan mundur dari Panitia Khusus Hak Angket terkait tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan dinilai sebagai langkah tepat. Hal itu dikatakan Agus Hermanto di Gedung Nusantara 3 Jakarta Selasa. Dia mengatakan Demokrat sejak awal menolak dibentuknya pansus angket tersebut sehingga dirinya bersyukur apabila dalam perkembangannya ada fraksi yang menyatakan mundur dari keanggotaan pansus. Agus Hermanto enggan menanggapi legitimasi pansus seusai keluarnya Gerindra karena Demokrat tidak berada dalam pansus sehingga tidak pas apabila dirinya memberikan pernyataan. Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa keberadaan pansus angket akan menyita waktu para komisioner KPK karena mereka harus memenuhi undangan pansus ketika diperlukan. Hal itu menurut dia akan mengganggu kinerja KPK dan sama saja melemahkan institusi KPK sehingga lebih baik menyiapkan strategi untuk menguatkan KPK. Sebelumnya, Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang tugas dan wewenang KPK salah satunya terkait legalitas pansus. Dia mengatakan pansus angket harus melibatkan seluruh fraksi, namun nyatanya masih ada fraksi yang belum menyetorkan nama anggotanya ke dalam pansus tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Darurat Narkoba. Pada Senin 24 Juli 2017, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk Provinsi Jawa Barat, Brigjen Polisi Rosnadi mengatakan bahwa di Jawa Barat kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Dari data Polda tahun 2015 hingga 2017 kecenderungannya terus naik dan ganja masih menjadi jenis narkotika yang banyak digunakan karena kemudahan untuk mendapatkannya dan masih banyaknya produksi ganja di Indonesia. Maraknya penggunaan narkoba serta peredaran yang masih belum dapat diberantas secara menyeluruh menjadi keprihatinan bersama bangsa Indonesia. Apalagi penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia secara ilegal dengan berbagai cara makin merajalela. Untuk mengatasinya, informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat menghambat pergerakan pengedar narkoba. Terbukti hal ini dapat menjadi modal penggagalan peredaran obat-obatan terlarang sampai ke tangan konsumen. Perang terhadap narkoba akan terus dilakukan sampai benar-benar tuntas dan hilang dari bumi Indonesia. Sosialisasi tentang narkoba oleh pemerintah kiat dilancarkan, terutama ke sekolah-sekolah. Pemerintah meminta orang tua dan guru membuka diri serta memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anaknya. Diyakini hal itu dapat mencegah anak terjerumus ke dalam berbagai penyakit sosial termasuk penggunaan narkoba akibat pergaulan yang salah. Namun pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai hukum dan peraturan perundangan sudah ditertibkan, tapi mafia atau otak perdagangan narkoba seakan makin leluasa melakukan peredaran dan transaksi, justru di tengah-tengah peraturan yang semakin ketat. Tampaknya pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih keras lagi berupaya untuk memberantasnya. Perang terhadap narkoba memang masih belum selesai. Keadaan darurat narkoba belum berakhir. Saudara pendengar, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 25 Juli 1950, pembubaran KNIL, Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau Tentara Kerajaan India Belanda. Setelah kematian Simon Spoor pada tanggal 25 Mei 1949, Dick Boman van Vreden diangkat sebagai komandan terakhir KNIL. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, serta diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka pada tahun 1950 KNIL dibubarkan berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda tanggal 20 Juli 1950. Pada tanggal 25 Juli 1950, Dick Boman van Vreden menyerahkan markas besar KNIL kepada Kolonel A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia. Penyerahan markas besar KNIL tersebut menandai pembubaran secara resmi KNIL. Beralih ke tanggal 25 Juli 1966, Kabinet Ampera pertama dibentuk. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS nomor 13 tahun 1966, maka dibentuk Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan upaya mewujudkan tiga tuntutan rakyat Tritura, yakni perbaikan ekonomi untuk yang ketiga. Tugas pokok Kabinet Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kerjanya antara lain memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 25 Juli 1993, tentara Israel kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap Lebanon Selatan. Serangan yang dilancarkan dari darat, laut, dan udara itu bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan Israel secara ilegal. Dalam serangan ini, 128 warga sipil tewas, 500 orang luka-luka, dan lebih dari 400 ribu orang menjadi pengungsi. Selain itu, ladang-ladang pertanian dan infrastruktur perekonomian pun rusak berat. Namun demikian, pasukan Hizbullah Lebanon pada tahun 2000 berhasil mengusir keluar tentara Israel dari wilayah Lebanon Selatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai Indonesia menjadi tuan rumah pelatihan Asia Europe Meeting ASEM. Indonesia menjadi tuan rumah untuk pelatihan pertemuan Asia Eropa atau Asia Europe Meeting ASEM yang berlangsung di Jakarta pada 24 hingga 28 Juli 2017. Pelatihan tersebut mengangkat isu hak asasi manusia HAM dan penyandang disabilitas. Seperti dikutip kantor berita Antara, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Diki Komar, dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan, menjamin inklusivitas bagi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Diki Komar mengatakan pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia sebagai negara pihak konvensi hak penyandang disabilitas CRPD dan bentuk kontribusi aktif Indonesia di bawah kerangka kerjasama ASEM. Para peserta selama 5 hari akan menerima pelatihan mengenai instrumen, prinsip, dan kerangka kerja HAM komprehensif. Pelatihan juga menyasar pada peningkatan keterampilan dan kapasitas penyusunan dan implementasi kebijakan bagi hak-hak penyandang disabilitas. Para peserta juga akan melihat praktik dan pelatihan di lapangan saat berkunjung ke Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa BBRVBD di Cibinong. Pelatihan ASEM bertujuan untuk memfasilitasi pemangku kepentingan, isu HAM dan disabilitas untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan kapasitas dalam membangun mekanisme pemenuhan hak penyandang disabilitas di tataran nasional, regional, dan internasional. Pelatihan ASEM diikuti 36 peserta dan pelatih dari 22 negara di kawasan Asia dan Eropa. Selanjutnya, Diki Komar menjelaskan Indonesia sebagai tuan rumah pelatihan HAM ASEM merefleksikan apresiasi dan kepercayaan pemangku kepentingan di kawasan Asia dan Eropa atas komitmen dan upaya nyata Indonesia dalam pemajuan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkup nasional. Dengan menjadi negara pihak konvensi hak penyandang disabilitas CRPD, isu disabilitas menjadi bagian dari prioritas nasional Indonesia. Diki berharap kegiatan ini dapat semakin meningkatkan saling pengertian, kerjasama, jejaring dan kemitraan yang terbuka dan konstruktif antara Asia dan Eropa dalam isu HAM, khususnya di antara pejabat negara maupun antar lembaga swadaya masyarakat. Pelatihan HAM dan disabilitas diselenggarakan atas kemitraan Kementerian Luar Negeri, Asia Europe Foundation, ASEF, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI, dan Yayasan Mahkota Indonesia. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari seminar ASEM ke-16 mengenai Human Rights, Person with Disabilities, and Human Rights di Beijing tahun lalu. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya perwira remaja Akademi TNI dan Polri untuk memiliki visi dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan Indonesia akan menjadi salah satu negara terdepan yang mendorong terciptanya perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Duta Besar Peru untuk Indonesia mengatakan Peru bisa menjadi mitra strategis Indonesia dalam menyukseskan proyek-proyek pembangunan infrastruktur kelautan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta para perwira TNI dan Polri terus menjaga soliditas dan solidaritas serta menghilangkan ego sektoral dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan kepada para pengelola homestay di desa wisata termasuk CBT, Community Based Tourism atau pengelola pariwisata berbasis masyarakat lokal sebagai bentuk apresiasi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta Bank Dunia dan sektor swasta membantu Indonesia membangun infrastruktur. Yang terakhir, Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengapresiasi sikap fraksi Partai Gerindra DPR RI yang menyatakan mundur dari panitia khusus hak angket terkait tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan dinilai sebagai langkah tepat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Kota Semarang sedang menyiapkan desa wisata Kandri di kawasan Gunung Pati, Semarang sebagai destinasi bertaraf internasional. Nantinya akan disiapkan 200 homestay dengan 355 kamar di desa wisata Kandri. Semua infrastruktur pendukungnya akan disiapkan, seperti akses jalan menuju lokasi, ketersediaan air bersih, hingga gedung pertunjukan kesenian. Sebenarnya Desa Kandri sudah lama ditetapkan sebagai desa wisata karena kawasan itu memiliki karakteristik khas di mana masyarakatnya hingga kini masih memegang teguh tradisi dan budaya leluhur. Selain itu, alam desa ini masih begitu asri sehingga tak heran banyak wisata yang tertarik berwisata ke desa wisata Kandri. Saudara pendengar, Desa Kandri terletak di Kecamatan Gunung Pati di ujung barat Kota Semarang di ibu kota Jawa Tengah. Letaknya yang berada di dataran tinggi dan dekat Gunung Ungaran membuat desa ini berhawa sejuk. Jika diakses menggunakan kendaraan, perjalanan ke Desa Wisata Kandri dari Semarang memakan waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit. Desa ini berpenduduk sekitar 3.797 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Selain itu, di Desa Kandri juga terdapat kerajinan batik, sulam, serta budidaya belut. Saudara pendengar, berwisata ke Desa Kandri, Anda bisa memilih sendiri aktivitas wisata Anda. Desa ini terbagi menjadi 4 rukun warga atau RW dan 26 rukun tetangga. Dari keempat RW tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing. Misalnya di RW 1, Anda bisa mengikuti edukasi pertanian, mulai menanam dan merawat padi, singkong, juga pepaya. Bahkan jika datang musim panen, Anda juga bisa ikut memanen. Di RW 2, Anda bisa melakukan kegiatan outbound. RW 3 merupakan pusat kesenian tari dan objek wisata Gua Kreo. Di RW 4, Anda bisa menikmati berbagai kuliner hasil pertanian, terutama olahan ketela. Anda bisa melihat dan ikut praktek membuat getuk dan tiwul, sehingga jika Anda berwisata ke Desa Kandri, Anda bisa melihat dan ikut proses menanam, merawat, memanen, hingga mengolah menjadi berbagai olahan kuliner. Saudara pendengar, selain melakukan aktivitas wisata bersama warga lokal, Anda juga bisa mengunjungi objek wisata yang ada di Desa Kandri, seperti Gua Kreo dan Waduk Jati Barang. Gua Kreo adalah objek wisata yang konon masih berkaitan erat dengan cerita sejarah proses pembangunan Masjid Demak oleh Sunan Kalijaga. Sedangkan Waduk Jati Barang sendiri adalah waduk buatan yang memang sengaja dibentuk untuk meningkatkan potensi wisata desa tersebut. Karena aktivitas wisata di Desa Kandri tak cukup dilakukan sehari, Anda bisa tinggal di Desa Wisata Kandri dengan homestay di rumah penduduk. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Kandri. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Borobudur International Festival. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, pendengar, menurut Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya, wisatawan mancanegara Wisman datang ke Indonesia karena faktor budaya. Budaya Indonesia sudah diakui oleh dunia dan selalu masuk peringkat 20 terbaik versi World Economic Forum. Karena budaya menjadi daya tarik wisata utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pemerintah menggelar berbagai festival budaya untuk menggait turis mancanegara. Salah satu festival yang akan segera digelar yakni Borobudur International Festival. Festival ini nantinya digelar pada 28 hingga 30 Juli 2017 di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Dari 13 event yang akan digelar, 8 event diantaranya melakukan event budaya. Karenanya diharapkan festival internasional ini dapat mendatangkan wisatawan lebih banyak. Pendengar, selain untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Borobudur International Festival juga digelar sebagai wadah bagi seniman dalam negeri dan luar negeri untuk menampilkan kreativitas terbaik mereka, sekaligus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Acara Borobudur International Festival 2017 akan diikuti oleh para seniman dari China, Jepang, dan India. Seniman luar negeri itu akan melakukan kolaborasi pertunjukan seni budaya dengan para seniman dari berbagai daerah mulai pagi hingga malam hari. Borobudur International Festival atau BIF 2017 akan dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian daerah dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Banten, dan Kabupaten Kota di Jawa Tengah seperti Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Magelang. Pendengar, selain menggelar berbagai atraksi budaya di Borobudur International Festival, juga akan dimeriahkan dengan pameran permusyuman dan kepurbakalaan, penampilan duta seni provinsi, serta familiarization farm trip. Dalam kegiatan farm trip ini, para peserta dari mancanegara akan diajak melihat langsung destinasi serta keindahan Candi Borobudur serta kegiatan desa wisata sekitar Borobudur, termasuk aktivitas masyarakat setempat dalam melakukan berbagai pelatihan pariwisata dalam menyambut wisatawan. Acara Borobudur International Festival sendiri sudah dilaunching 17 Juli lalu oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat launching di Kementerian Pariwisata, para duta besar negara sahabat juga hadir. Dan peluncuran itu dibuka dengan tari Gambang Semarang dan diiringi gamelan dalam langgam khas Jawa Tengah. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Borobudur International Festival. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Nikmatnya bercinta.
Pendengar, beberapa hari yang lalu penyanyi dangdut Iis Dahlia baru saja mengeluarkan album barunya bertajuk The Best of Iis Dahlia untuk merayakan 30 tahun karirnya di kancah musik dangdut. Album yang diproduseri Hadi Sunyoto ini merupakan kompilasi lagu-lagu terbaiknya. Selain itu, album ini pun jadi ajang pembuktian bahwa sampai saat ini, Iis masih tetap aktif berkarya dan eksis sebagai penyanyi dangdut. Dari deretan lagu-lagu yang terangkum dalam album The Best of Iis Dahlia, tak diragukan lagi kemampuan olah vokal Iis Dahlia. Ia bisa membawakan lagu dangdut klasik, Melayu, hingga yang bernuansa India dengan apik. Dengan penghayatan penuh, penyanyi dangdut kelahiran Indramayu ini pun berhasil membawakan lagu dangdut mellow dengan gaya khasnya. Ada 12 lagu dan 2 bonus track yang dikemas dalam album tersebut. Ke-12 lagu itu terdiri atas beberapa lagu lama yang diaransemen ulang dan juga sejumlah lagu baru yang makin menunjukkan kematangan olah vokal Iis Dahlia. Album The Best of Iis Dahlia ini memuat single-single manis Iis Dahlia dengan beragam genre musik. Salah satunya, lagu berjudul Jomblo Senior yang sebenarnya sudah dirilis tahun 2014 silam. Lagu ini tergolong istimewa karena diciptakan oleh musisi papan atas dan juga sahabat Iis, Melly Goeslaw. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang sudah lama single dan berharap menemukan pasangannya ini merupakan lagu dangdut pertama yang diciptakan Melly. Sebelum kembali mengupas karya-karya Iis Dahlia, mari dengarkan lagu berjudul Cinta Apalah-Apalah terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.
Cinta kita apalah, rindu kita juga apalah, semua rasa ini apalah, hubungan tak jelas ya sudahlah, biarlah aku bagi. Cinta
Apalah-apalah kini menjadi jargon populer di kalangan masyarakat Indonesia. Kata tersebut terlontar spontan dari ujaran penyanyi dangdut Iis Dahlia dalam satu program dangdut di televisi nasional. Karena program tersebut disiarkan secara live dan untuk menghindari ia salah ucap atau berujar yang nantinya akan disensor, Iis pun menggantinya dengan istilah apalah-apalah. Pelantun hits Roja ini sama sekali tak menyangka apalah-apalah menjadi begitu terkenal. Tak hanya orang dewasa, namun juga anak kecil hingga orang tua mengenal dan menggunakan kata tersebut. Kata apalah-apalah mendadak populer. Iis Dahlia pun langsung diminta membuat lagu tentang jargonnya tersebut. Ia dengan cepat mendapat inspirasi membuat single berjudul Cinta Apalah-Apalah. Iis Dahlia menulisnya dalam waktu 2 jam. Lagu Cinta Apalah-Apalah sendiri bercerita tentang cinta yang tidak ada kejelasan. Seperti jargonnya sendiri, lagu yang dirilis tahun 2015 ini juga populer di kancah musik dangdut tanah air dan diterima baik oleh pecinta musik dangdut. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut, mari dengarkan lagu berjudul Rindu dan Payung Hitam. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sedang rindu pada siapa ku mengadu, karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkalangan. Ke ujung dunia akan ku cari.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kasih, apa kabar?
Baik.
Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut dari.
Badai bencana
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.